Como todos os xoves, achegámonos tamén ás actividades literarias, a esas propostas que nos deixan as bibliotecas de Redondela, que pois están celebrando o seu 50 aniversario e fano con moitas, moitas actividades, algunhas delas moi inmediatas, nesta mesma xornada. Ímonos ata Chapela para falar con María José Villar. Bos días.
Hola, bo día.
Pois moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu que estades, pois iso, organizando moitísimas propostas e unha esta mesma tarde. Contanos.
Sí, esta mesma tarde teremos, bueno, teremos dous contacontos neste xoves e máis nos xoves que ven. Esta tarde teremos un contacontos para persoas maiores, que será a partir das, será a 7 da tarde, coa contadora Fátima Fernández, que xa coñecemos de outras ocasións nas bibliotecas e que nos gusta moito. Gusta moito aos usuarios. Outro contacontos teremos para a semana que ven, que será con os contos de Pablísimo, que alguén que tiña moitas moitas ganas de traer ás bibliotecas porque nunca estivo en Redondela, pero é un contador fantástico que ten moita sona en toda Galicia. Entón, bueno, traemos por primeira vez o seu espectáculo O Paroleiro. Ambas actividades as podemos facer grazas a Rede de Bibliotecas de Galicia co programa Ler Conta Moito, que colabora en ambas.
Dicías, a de hoxe mesmo é para público adulto, a da vindeira semana público infantil.
Sí, efectivamente, ambos son, bueno, pues con entrada libre ata, bueno, ata completar as prazas.
Pois é certo que tedes moitas actividades, lembramos tamén mañá ese percorrido polos edificios que albergaron as bibliotecas municipais aquí en Redondela, pero tamén aí en Chapela estades con esa iniciativa Piques de Rematar, pero aínda estamos a tempo de intentar que a nosa proposta sexa elexida para poñerlle nome a ese centro, non?
Sí, efectivamente, o prazo remata o venres da semana que ven para entregar, porque ten que ser por registro, as nosas propostas para o nome da Biblioteca de Chapela. A Biblioteca de Redondela ten o nome Valle Inclán, pero a Biblioteca de Chapela aínda está por bautizar cun nome. Entón, bueno, quen lle apeteza suxerir as súas propostas pode facer ata 3 propostas. Pois nada, pois pode escribir nunha instancia e, digamos, justificalas brevemente para decir por que quere que leve os requisitos, as candidaturas, que se xa persoaxes ligados a literatura galega, pues, escritores, editores, impresores, non sei, ilustrador, que estén ligados a literatura, que estén vinculados á cultura galega. Se prefire que se xan mulleres, aínda que non é obrigatorio, pero un pouco por equidade, non? Tamén, bueno, que o nome non este xa repetido pois no Rueiro ou nomes públicos que xa están pois no Concello de Redondela, un pouco para traer xente que non este xa representada. Que non, por iso o tema non... de muller, porque non hai sempre máis homes que mulleres sinas.
E a dicir eu que ninguén pense en Rosalía de Castro ou en Ernestina Otero, porque xa están presentes, como dicías, no Rueiro Municipal.
Efectivamente, se trata de, bueno, outras persoas que non están recoñecidas, pero que tamén o merecen, pois darlles voz aquí. Xa temos algunhas propostas que nos enviaron, que nos chegaron, que nos gustan todas. Non digo ningún aquí agora, porque así non sucedimos nada. Nada, os que queran, poden presentarlo tanto persoas individuais como calquera entidade como colectivo, pois xa pode facer a súa proposta.
Pois, María José, dito isto, logo de facer un repaso polas actividades máis inmediatas, imos agora con recomendacións literarias, porque tes algunhas, non?
Sí, algún libro que estiven a ler en estes días, que aproveitei así nas vacacións, dos que lín, os que podo recomendar os que me chamaron así máis atención. Neste caso, traio todo autoras mulleres, pero que coincidió así. Non é por ninguna razón especial. O primeiro deles que me encantou e, ademais, de que o lín completamente de corrido, que me quedei as tantas experta atrapada con esta novela. Unha novela que se publicou o ano pasado, en 2017, e que segue un pouco a estela de recoller agora na literatura o conflicto vasco. A autora é Edurne Portela, o título da súa novela é Mejor la ausencia. Está publicada por Galaxia Gutenberg. Ben, Edurne Portela, que é unha outra vasca, aínda que nos regresou recentemente ao País Vasco, porque ela estudiou en Estados Unidos, estivo 13 anos pues, vinculada ali ao mundo das letras, tanto en universidades, como dando clase, como en investigación, en traballos académicos, pois voltou agora, o sea, a España no recentemente, no 2016. Coa súa vuelta a España, empezou a abordar o conflito vasco primeiro nun ensaio, que é un ensaio tamén que paga bastante a pena chegarse a él, que ademais está sendo reeditado bastante, porque está ben tratado o tema. O ensaio é El eco de los disparos, cultura e memoria de la violencia. Uh-huh. E un pouco con este bagaxe, publicado en 2016, no ano en que, xusto antes desta publicación, de feito comenta ela despois nun prólogo máis recente, xusto antes da publicación se publicou o famoso Patria de Fernando Aramburu, tamén, unha semana antes ou así. Pois un ano despois, Edurne Portela abordou tamén un pouco o conflito vasco, aínda que tratado de outro xeito, pois nesta novela. Se Patria de Fernando Aramburu, que xa faláramos aquí dele, ademais se falou tanto, pois está tecida como unha visión pois alegórica da historia dos últimos 40 anos de Euskadi, a través de dúas familias, de un xeito así moi alegórico, e de un xeito que remata nese, bueno, que trata de buscar como este como reencontro, esta tranquilizar as conciencias, non? Mm-hmm. É bastante, bueno, sinxela no xeito de narrar. A novela de Edurne Portela gustoume máis porque me parece que ainda o conflito vasco está aí, non é o tema central, senón que o tema central é un tema social. Uh-huh. Está contada dende a primeira persoa do que é unha nena na primeira parte da novela e do que é unha adulta na segunda parte da novela. Primeira novela ten moito de autobiográfico, se recoñece, se percibe ao lelo. A primeira parte, que ademais ela marca como entre 1979 e 1992, fala ela como nena dende o seu punto de vista de nena, non? Unha rapaza que vai contando pues, a súa vida, o seu contexto, o seu contorna, onde en todo o que conta hai pois a conflictividade social desa contorna da marxa esquerda do Nervión, que nos imaginamos que está moi ben, moi bien transmitida. Uh-huh. O sea, es esa nos 80 de familias en contexto obreiro, onde a reconversión industrial marcou moitos cambios, pero moita crise, onde pues, o desemprego, onde a pobreza, onde a chegada da heroína, fixo estragos en unha xuventude que non acaba de encaixar neste novo contexto. E tamén onde a violencia doméstica estaba perfectamente instaurada e parece como moi casi institucionalizada. Entón, todo isto, dende os seus ollos de nena, nos los vai contando e nos sobrecolle. A hora de narrar todas estas violencias entretecidas, no que é un drama terrible. Pero non drama terrible moi ben contado, moi que nos vai chegando moi ben. Non o vemos como non un dramón no sentido da novela, está ben estruturado, ben narrado. E así na segunda parte, conta en 2009 esta mesma muller, xa de adulta, o sea, entre 1992, en que remata a primeira parte, e 2009, hai como un oco no medio, uh-huh. No que ela non conta. Digamos, nos narra despois a súa vida de adulta, cando ela, anos despois de crises persoais, divorcio, non sei, bueno, cambio de traballo, unha serie de cambios persoais, no que no medio non nos conta iso porque non nos interesa, digamos, ela recupera o seu pasado, o pasado de todo isto, e, digamos, atopa o tempo e a necesidade de plasmalo por escrito, de convertilo en novela, digamos, revisar ese pasado seu. Ese pasado seu que é o seu pasado da social tamén, do seu contexto. En ese sentido, claro, hai ese enfoque como moi autobiográfico, ¿no? De agora son adulta, son periodista, tal, vou escribir isto, vou narrar esta novela de un pasado que coñecín ben, ¿no? Entón, bueno, sei que, bueno, alín así como desto de que me quedei moi enganchada, me gustou ese xeito tan realista na primeira parte, aí está esa situación narrar a través dunha voz dun neno, ¿no? Con esta visión infantil, esta visión así como inocente da súa contorna, de nena que non entende, pero onde sabe tocar todos os puntos, sabe facer o seu fincapé nos aspectos moi moi determinados que nos din como entre os seus pais, na relación dos seus pais, por exemplo, onde había violencia, onde había maltrato, por exemplo, pero ao mesmo tempo onde ambos pai e nai participan nunha relación viciada, non? Uh-huh. Onde hai un irmão que se desmanda, onde hai un irmão que empeza a traer moitos problemas por o seu contexto coas drogas e tampouco a familia sabe facer dele, cada vez o problema se vuelve maior. Todo isto está nos sitúa, nos pon na pel desa situación e a nos, bueno, os que nos criamos nos anos 80, aínda que noutro contexto completamente distinto, sí que nos trae moita sensación de sí, que naquele momento as cousas eran así, madre mía.
A mí, o certo é que Patria, personalmente, defraudoume. Non sei se é porque tiña moitas expectativas ou porque quizáis non se molla demasiado, non quere ser tan ecuánime que ao final parece que falta chicha. Non sei, aquí parece que é outra cousa completamente distinta, non?
Sí, que de aquí de feito, o conflito vasco tamén está porque hai unha participación, porque está, ademais, quer decir, é unha novela social que trata de narrar a sociedade ese momento. E onde o conflito vasco está, enténdese que está no fondo de, bueno, detrás un pouco de todo, uh-huh. Non é unha cousa ao marxe de ninguna persoa. Mas non é o centro nin da novela, nin nos fala pois de ningún, pois está como un pouco detrás en aspectos onde unha outra vez aparece detrás nalgún personaxe, nalgúnha situación porque aquelo estaba ali. Entón, nese xeito de aquelo na vida das persoas máis, de algún xeito está ali detrás sempre ou está de fondo ou está no cotián, é o que tamén nos sobrecolle, nos dima, madre mía.
Pois sí. Pois queda claro que recomendas este libro de Edurne Portela. Cal é a seguinte proposta?
Seguinte proposta completamente diferente, dunha autora estadounidense, Gillian Flynn. A novela, digamos, volve a estar de actualidade porque ven de ser trasladada este verán a unha serie televisiva de bastante éxito, bueno, da HBO. Entón, pois, recollo un pouco a novela pon de moda. A novela é do 2007, pero, bueno, reedítase agora. O título da novela é Heridas Abiertas. Gillian Flynn alcanzou o maior éxito con a novela Perdida, o seu título, que é máis recente. Pero, bueno, en Heridas Abiertas, a trama da novela é unha periodista nova, que se reincorpora ao traballo nun periódico así bastante, bueno, bastante segundón nun estado dos Estados Unidos pequeno. Reincorpora ese traballo despois dun ingreso hospitalario por, bueno, porque ela ten problemas psicolóxicos, e ten unha persoa que se autolesiona e ten problemas co alcohol tamén, unha persoa como moi conflictiva que provén dunha situación complexa, persoal complexa. Ela reincorpora ao traballo, como está na sección de sucesos, mándana a seu pobo natal, porque no seu pobo natal, pois, hai como un ano, houve un asesinato dunha rapaza nova, dunha adolescente, un asesinato así bastante violento, e agora parece ser que desaparece outra rapaza da mesma idade. Entón, en previsión de que eso se xa un fío de crimes ou así, pois, dende o seu periódico, a mandan a ela, ademais a mandan a ela por ser ela oriunda dese pobo, un pouco a facer este tipo de visión máis personalista, máis particular. Ela sí ten un conflito, ela se foi dese pobo hai moitos anos, hai como uns 13 anos e non quiso volver, ten conflito coa súa nai, entón a súa volta é recontarse coa súa nai, con a irmá máis nova que apenas coñece, e cun pobo que, digamos, que está moi encerrado en sí mesmo, en unhas costumes no, no que ela non se identifica para nada, e onde ela é totalmente a persoa de fora, estranxeira, a rexeitada tamén. En con todo ese contexto, pois, investigar, tratar de facer entrevistas, de tratar de coñecer un pouco que pasou ali con esas persoas, coas súas familias e todo. E tamén lidiar coa policía, o seu, bueno, a súa o seu recitamento, que la acceda a información sobre a investigación e todo iso. Certo que a trama da novela o máis forte desta novela, máis central da novela, é un pouco atoparse que ela, a volta ao povo, reencontrarse coa súa nai. A súa nai é unha muller fría, moi manipuladora, é unha persoa que ten bastante poderosa, porque é a que ten a fonte de ingresos máis importante dese povo, que é un matadoiro. Entón, esta é unha muller, digamos, rica, e moi admirada, moi respectada nese povo, pero unha muller fría, bastante manipuladora, e co que ela sempre recorda ter un conflicto dende a súa nenez. Entón, volver a ese povo e reavivar os conflictos coa súa nai, e marcar os conflictos e a confusión coa esa irmá pequena, que ao mesmo tempo coa que trata de levarse ben, ao mesmo tempo ve que hai unha relación moi complexa con desa nena con coa nai. É unha novela que engancha, é amena, divertida, sí que...
Intuía eu que ia haber un pero.
Sí, teño a sensación que é unha novela que tivo a sorte de atopar unha productora forte que a levar a, neste caso, unha miniserie televisiva de 8 capítulos, pois con bo orzamento, non? con unha boa producción, entón a serie é bastante digna de ver, porque ademais, ten pois tanto a fotografía como o xeito de facer a montaxe.
Por certo, como se titula a serie?
Heridas abiertas, tamén, sí. Foi levada este verán na mesma cale que comentei antes. E ademais con actuacións moi boas, con a protagonista Amy Adams, que está soberbia, pois claro, con eso gañas moito. Pero é unha novela que conforme, claro, eu así como vin a serie, dicen, xa que temos a novela, vou ler, non? É unha novela que sí que se deixa ler, engánchate, porque ten todos estes ingredientes así truculentos, así perturbadores, non? De nai malvada, manipuladora, conflicto coa filla que se fai autolesión, onde hai aí un problema co alcohol, onde hai un asesinato, e un povo aí como moi encerrado, os personaxes moi raros. Pero eu sí que lendo a novela digo, esta sería o guión típico para facer estas teleseries de da mediodía que te sacan en calquera cale televisivo sen pena ni gloria. Tivo a sorte de poder atopar a alguén que fixo algo televisivamente moi bo, con algo que en principio, se queda neste novelón así moi dramático, un estedamón así morboso e truculento en exceso. Tan truculento que ás veces, moitas veces por agregar máis ingredientes truculentos, ás veces daste de conta que un pouco guión falla en canto que un pouco incoherente algunhas excusas. Pero non pasa nada se eso te trae máis, ay, Dios mío, qué terrible, qué morbo. Pois un pouco falla nese sentido, non me gusto. A ver, a consideraría unha novela de calidade, non moito. Unha novela para entreterse no verán, engancharse así unha lectura moi adictiva, sí.
Pois, María José, o certo é que quedámonos en tempo, aínda que sabemos que tiñas algunha proposta máis, imos ter que pospoñela para outra das túas intervencións. Agora, xa para nos despedir, quedámonos con eses títulos e autores, unha recomendación 100%, a outra non tanto, pero, oye, que tamén serve para que nos relaxemos e nos entreteñamos. Contanos.
Pois, sí, as dúas propostas son Mejor la ausencia, de Edurne Portela, publicada por Galaxia Gutenberg. A segunda proposta é da estadounidense Gillian Flynn, o título é Heridas abiertas, e está publicada por Random House.
Esta mesma tarde, os que estean interesados, un contacontos nesa biblioteca no Multiusos do Piñeral do Crego, orientado a público adulto. Con esa cita quedámonos e despedimos. María José, un saúdo.
Pois un saúdo e vémonos para outro día.
Hasta logo.